Nadat die Here u nou gegroet het met sy wonderlike seën, loof en prys ons hom en ons lofpsalm is Psalm 149 vers 1 en 2. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel tot in die dood ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan nou luister na die afkondiging van die wet van die Here. Nadat ons sy wet aangehoor het, gaan ons daarop antwoord en ons doen dit met die sing van Psalm 130. Ons sing die tweede en die vierde verse. Vers 2 sê, as u, o Heer, die sonde na reg wou gade slaan, wie sou een enkel stonde voor u, o Heer, bestaan? Maar nee, daar is vergeving altyd by u gewees. Daarom word u met bewing reg kinderlik gevrees. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk dieselfde dag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak en die 7de dag het hy en die see en alles wat daarin is op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste sy vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Thank you.
Ons het in die afgelope tyd 'n reeks met u behandel wat handel oor die ontstaan na Pinkster van die eerste gemeente, die vroeg Christelike kerk. En ons sluit nou vanoggend daardie reeks af met die lees van Handelinge hoofstuk 8 vanaf vers 26 tot aan die einde van die hoofstuk. Ons het in die eerste deel van Handelinge gehoor hoe dat die evangelie uit Jerusalem uit na Samaria toe geneem is. En nou lees ons van vers 26. 'N engel van die Here het toe vir Filippus gesê, maak jou klaar en gaan teen die middag na die pad wat van Jerusalem af Gaza toe loop. Dit is 'n stil pad. Filippus het toe klaargemaak en gegaan. 'N ontmande Ethiopier, wat 'n hoë pos beklee het aan die hof van die Kandake, soos die koningin van Egipte genoem is, en wat haar geldsake beheer het, het na Jerusalem toe gekom om te aanbid. Hy was nou op pad terug, en het op sy wa gesit en lees uit die profeet Jesaja. Toe sê die gees vir Filippus, gaan loop saam met daardie wa. Filippus het daarin gehardloop en gehoor dat die man uit die profeet Jesaja lees, en hy vra toe vir hom, hoe sou verstaan u wat u lees? Die Ethiopier antwoord, hoe sou ek kon, as niemand dit vir my uitlê nie? Hy het Filippus gevra om op te klim en by hom te kom sit. Die skrifgedeelte wat hy gelees het, was dit. Soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word, en soos 'n lam wat stil is as hy geskeer word, het hy nie sy mond oopgemaak nie, in sy vernedering het daar nie reg aan hom geskiet nie. Wie sal van sy nageslag kan vertel? Sy lewe op aarde word beëindig. Die amptenaar vra toe vir Filippus, sê vir my asseblief, van wie praat die profeet hier? Van homself of van iemand anders? Filippus het by hierdie skrifgedeelte begin en die evangelie oor Jesus aan hom verkondig. Onderweg kom hulle toe by water aan en die amptenaar sê, hier is water, wat verhinder dat ek gedoop word? Toe het hy die wa laat stilhou. Filippus en die hofdienaar het albei in die water ingegaan en Filippus het hom gedoop. Toe hulle uit die water kom, het die gees van die Here vir Filippus weggeneem. Die amptenaar het hom nie meer gesien nie, en hy het sy reis met blydskap voortgesit. Filippus is later in Asdod aangetref. Hy het hier vandaan deur al die dorpe gegaan, tot hy in Caesarea gekom het, en oralste het hy die evangelie verkondig. Ons lees tot sover. Kom ons verenig nou in gebed. Ons hemelse Vader, U het die lotgevalle van nasies in U hand, want U groot plan betrek elke een, en in U groot plan pas U sondaar mense in, wat U in U genade roep en red. En omdat ons deel daarvan vorm, is ons vanoggend hier, want U het ons hierheen geroep. Ons vorm deel van hulle wat vermoeid en belas is, deur hierdie wêreld waar ons omring word deur sonde en ongeregtigheid. En daarom kom skuil ons by u, want by u is ons veilig en u draai ons toe, sodat ons as skoon gewast is, nie deur die smet van die sonde voor u lelik gemaak word nie, maar sodat u, wanneer u na ons kyk, ons sien met ons wit klere aan, skoon gewas in die bloed van ons Here Jesus Christus. En daarom is dit vir ons so wonderlik om vanoggend hier te wees, saam met u, om ons harte voor u oop te maak, deur die gawe van die gebed wat u vir ons gegee het, die gawe wat maak dat ons met u kan praat, en dat ons weet, u is nie alleen die een wat hoor nie, maar ook verhoor. Hoe wonderlik is het om te dink dat mense woorde in u paleis opstyg, en dat het soos wierook voor u troon is. Dit kom uit opregte mense harte, wat u bewonder, en wat ons afhanklikheid van u bely, en wat ons dankbaarheid en ons lof voor u wil oopvou. Ons dankie vir hierdie gemeente, wat u self hier geplant het. Ons weet, u plant nie u kerk sonder 'n doel nie, en u roep ook nie na u kerk toe sonder 'n doel nie, en dat u elkeen van ons by die naam geroep het, is vir ons 'n geweldige voorreg, want ons weet daarin lê ons redding. Wees u dan met elkeen, elkeen wat voor u die hart oopmaak, ook in daardie oomblikke van alleenheid saam met u, wil u ook daar gelowige harte aanraak, deur met u Heilige Gees in elkeen te woon en te werk. Verhoor ook die gebede van diegene wat swaar kry en in beproeving lewe. Verhoor die gebede van hulle wat met worsteling en met versoeke en met pleidooie na u toe kom. U ken elke hart, die smart van elke hart, die kruis in elke huis. Wil u toch bevryding en verligting bring op die tyd. Wees met die kinders, hou hulle styf vas in die groot hart van liefde. Wees met die wat oud is, hulle wat swak word, hulle wat moeilik beweeg, dink aan hulle wat glad kan optrek na die tempel nie. Ons hemelse Vader, wil u ons seën wanneer ons vanoggend saam u woord oordink en aanhoor. En wil u ons versterk in ons stryd teen die bose. Vergewe tog ons sondes om Christus wil. Amen. Ons gaan nou weer sing met die oog op die prediking van die Here se woord. Ons sing Psalm 102 vers 8 en vers 9.
Thank you.
Liefdes in die Here, na die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag, het die vestiging en die uitbreiding van die kerk van die Nuwe Testament almal verstom en verbaas. Die kerk, die eerste gemeente in Jerusalem, het te midde van aanslaa en teestand gegroei en respek afgedwing. Die Jode het dit echter glad nie geniet nie. Die Joodse raad het gevoel, hulle word as leiers van die volk ondermyn. En dan was daar ook nog die ander saak, wat hulle dwars in die krop gesteek het. Hierdie sekte van die Nasareeners, soos wat hulle genoem is. Hulle het ook mense uit heidenasies opgeneem. En daai mense is by hierdie sekte, soos haar na verwys is, gedoop, en by dit alles is daar toe nog diakens aangestel om die Grieksprekende mense in die kerk te versorg. Bid jou daaraan dat hulle jou werklik waar ook nog bedien word. En dit was net te veel. En hierdie spanning lei dan op die einde tot die marteldood van Stefanus, die leier onder die diakens. En daarna is daar neergedaal op hierdie gemeente. Want toe, broeders en susters, is hulle verwilderd en vervolg. En dit het 'n verskriklike verstrooiing van die gemeente meegebring. En tydens hierdie gebeurtenis, hierdie geskiedenis, het die Here Jesus se laaste belofte voor sy hemelvaart eintlik op 'n vreemde manier tot vervulling gekom. Want die evangelie van Jesus Christus is nou buite Jerusalem versprei. En in die vorige gedeelte het ons gelees dat daar ook in Samaria, bid jou dit aan, die dorp wat bestaan uit die klombasters uit, dat daar in Samaria die Grieksprekende diaken Filippus begin optree en dat hy daar die boodskap van die verlossing van Jesus vir hulle bring en verkondig. Wie sou so iets ooit kon verwag? Die Samaritane neem hierdie boodskap van die prediking opgewonde aan. Jesus het vir mense gesterf, ook vir die onbesnedenes wat tot geloof gekom het. Ongelooflik hoe die geskiedenis loop. Maar broeders en susters, min het almal geweet of selfs enigsins verwag wat sou volg. God se plan is selfs groter as dit. Baie groter. Hierdie skrifgedeelte wat ons vanoggend saam gelees het, broeders en susters, is sekerlik een van die mees aangrypende historiese gedeeltes in die hele Bybel. Want het vertel vir die Bybelleser iets wat bitter, bitter min mense op daardie tydstip ooit vermoed of verwag of voorspel het. Die groot plan van God se verlossing is vir hierdie wêreld, broeder en suster, meer omvangryk as wat enigsins tot op daardie stadium ingesien is. En dit, verstommend genoeg, te midde van die feit dat God precies dit al dwars deur die Ou Testament deur sy profete verkondig het. En Jesus het dit self so baie keer aan die disippels verduidelik. Hy het vir hulle gesê, julle moet mooi hoor as dit by geloof kom. Almal wat dors is, kom na my toe. Dis waaroor geloof gaan. Soos wat Jesaja dit al gesê het, almal wat dors is, kom. En broeder en suster, dit, juist dit, moes Israel van die begin af verkondig het. Hulle is immers gekies om 'n lig vir die nasies te wees, vir die nasies. Maar hulle was in hulle self gekeer en hulle het op hulle self gefokus. En dit was 'n hartseer fout. God se eie seun het uit die hemel uitgekom om juist dit te kom uitwys en om dit te kom verander. God se Heilige Gees self sou dit na Pinkster kom regstel deur die prediking. Kyk nou net. Die evangelie teenoor alle verwagtinge in gaan Afrika toe. God se plan, sy kerk brei uit na die uithoeke van die wêreld. En hierdie feit het verskriklike groot gevolge en 'n uitkoms. Hierdie pragtige, wonderlike boodskap van ons teks, van ons geleese gedeelte, wys dan inderdaad vir ons histories hoe presies dit gebeur het. En ons let op 3 punte wat voor ons oopvou. In die eerste plek sien ons hoe dat God se groot plan nou gereed is. In die tweede plek, hoe God se prediking hierdie pad uitwys en oopvou. En dan in die laaste plek, hoor ons van die mens se blye reaksie op hierdie boodskap. Ons begin dan deur te kyk hoe God se plan gereed is. Gemeente, die mens sien God se liefdevolle, wonderlike werking en plan dikwels nie mooi raak nie. Na die sondeval is die wysheid van God vir die mens net eenvoudig te hoog. So verhewe en dikwels so ver bo menslike begrip. Dis amper, as mens dit wil verduidelik, die mens kyk na dinge en sien dinge asof ons na 'n pragtige, pragtige borduurstuk kyk. Maar dis asof ons hierdie borduurstuk van agteraf beskou. Ons sien al daar die perfekte duisende steke raak. Alles is vir ons sigbaar. Maar hierdie pragtige kunswerk word net eenvoudig nie gesien nie. Word net eenvoudig nie waardeer nie. So baie dinge, broeder en suster, maak net eenvoudig nie vir die mense nie. Ons sien net nie die prent nie. En dit is waarom daar in hierdie vroeë eerste tydperk van die kerk van die Nuwe Testament nog nodig geag is om 'n engel te stuur om God se prediker te roep en uit te stuur. Want kyk nou net, die tyd het aangebreek om God se plan in werking te stel en dit, let mooi op, deur sy kerk te gebruik. Hierdie boodskap moet uit. Die plan van God moet mooi verduidelik en versprei word. Want daar is hoop vir mense. Hierdie verbond van God met Abraham strek wyd. God se verbondsvolk omsluit alle volke en nasies en tale. En dit is juist die kerk wat die getuies hiervan gaan word. En daarom, broeder en suster, is dit baie belangrik dat die kerk, die lidmate, hierdie plan van God self eers goed moet begryp. En dit moet insien. God stuur dan nou vir Filippus die diaken. Nou, tussen Jerusalem en Gaza is daar twee paaie. Die groot, groot besige een, en dan is daar die ander een, wat bekend is as die stilpad. Hierdie stilpad loop deur die woestyn. Dit is daar waar Filippus se gehoor vir hom sal wag. So reël God alles. So verduidelik hy deur sy boodskapper die engel vir sy prediker. Sy prediker gaan daar 'n afvaardiging raakloop wat uit die elite van Ethiopië uitkom. Hulle leier is hierdie afvaardiging. Sy leier is in ons idioom vir vandag hulle minister van finansies. Hy's 'n hoë man en hy en sy geselskap het Jerusalem toe gekom. En hulle het Jerusalem toe gekom om te kom aanbid. Hoor u dit? Dis eintlik 'n reis van 'n klomp soekende mense, smagtende mense, wat nie deel van God se volk was, wat nie deel van God se volk gesien is nie. Om die waarheid te sê, hulle mag nie eers by die voorhof van die tempel ingegaan het nie. Met ander woorde, die deel buitekant die tempel, hulle mag nie eers daar ingegaan het nie. Maar te midde daarvan onderneem hulle hierdie lang moeisame tog, so 'n pelgrimsreis. Agter dit alles sien ons, God se plan loop nog altyd deur. Van hierdie smagting, hierdie reis, lees ons al in Psalm 68. Daar word al profeterend gesing. dat daar sulke mense is, soekende mense. Sulke mense is genoem proseliete. Soos byvoorbeeld, net nou die dag het ons gelees van Nikolaus. Hy was een van die 7 diakens. Lees van hom in Handelinge 6. Wat steeds gesoek het na die ware God, wat homself aan Israel geopenbaar het. Mense wat eintlik nog altyd deel van God se genadeplan was, maar wat niks daarvan verstaan het nie, en ook by Israel niks kon kry nie. Nou hierdie hofdienaar uit Ethiopië, hoor Filippus, sit daar op sy wa, en hy lees uit die boekrol van Jesaja. As ons hierdie geskiedenis nagaan, lees hy dit waarskynlik uit 'n Griekse vertaling van die Ou Testament uit. Hy lees verse 2 in verse 32 en 33 word daar hier juis uit daardie Griekse vertaling aangehaal en dit kom uit Jesaja 53 uit. So met ander woorde, dit wat ons voor ons hier sien, ons sien hier hoe dat die geskrewe woord in die Ou Testament eintlik die weg voorberei vir die vlees geworde woord wat deur die prediking versprei moet word. En om mooi te verstaan, die boodskap bly altyd dieselfde. God maak in sy liefde bemoeienis met sondaar mense. Dis die boodskap van die Bybel. Altyd deur. Nooit verander nie. So ons kan sien, als is 'n gereedheid, die geskiedenis vou oop, God se prediker, kontak in die woestyn, hierdie mense. Alles is gereed. Nou kan ons in tweede plek kyk, hoe God se prediker nou inkom, en dan die pad vorentoe wys. Nou ons lees die Heilige Gees beveel vir Filippus om na die Ethiopier se wa toe te gaan. Nou daar gekom, hoor hy dan nou juis hoe dat hierdie man die profeet Jesaja lees, is eintlik nogal aangrypend, ne? Met ander woorde, soos wat Filippus die prediker daar aankom, hoor hy sommer nou al klaar sy teksvers. Die Here gee sommer vir hom daar sy teksvers, waaroor hy moet preek. En nou is hy onmiddellik in die posisie om uit te lê, te verklaar en te getuig. Want dit is sy roeping. Die roeping van die prediker. Uitlê, verklaar, getuig. Jy moet mooi verstaan, sonder die teks is daar vir hom nie eintlik veel om te vertel nie. Waaroor gaan hy nou met die man praat? Maar wanneer die teks daar is en wanneer hy die teks begin oopmaak, broeders en susters, dan gaan hierdie man uit Afrika se hart en se oë stadig aan oop. U sien, die woord en die prediking loop saam. Hierdie twee is gekoppel en moet altyd gekoppel wees. Sonder daardie feit is daar nie sprake van die woord bediening nie. Woord en prediking. As hierdie twee nie saam is nie, is dit presies waardeloos. Maar, tydens hierdie prediking, kan ons in ons idioom van nou sê, draai Filippus as ware hierdie groot borduurstuk vir hierdie man om, deur sy prediking. En op 'n stadium, sien hierdie man skielik, hierdie prachtige, prachtige beeld, borduurstuk, voor hom, elke steekie, perfek, op sy plek, en nou maak alles eweskielik sin, dit praat van Christus, en dit wys alles so mooi, en daarom, praat hierdie prent, hierdie preek, hierdie skrif, ook van hom hierdie soekende man uit Afrika. Hy sien, daar is 'n lam ter slagting. Daar is 'n lam ter slagting wat daarin gelei is en wat gesterf het. En dit in hierdie man se plek, kan jy dit indink. En so maak die prediker alles vir hom oop. So wys hy vir hom waar hy self in hierdie prent inpas. En hoe mooi die geskiedenis van sy eie redding lyk. Dis pragtig om jou as deel daarin te mag sien. Sien jy nou, broeder en suster, daar's 'n nuwe hemel wat voor jou en vir jou oopgaan. 'N so mooi om raak te sien, hè? Amper net so, soos toe Stefanus dit gesien het. Toe hy kyk en hy sien hoe die Here opstaan om hom te kom haal. Dis wat hierdie Ethiopiër sien. Dit alles net omdat die prediking dit vir hom oopmaak. Dit is opmerklik dat daar in die oorspronklike teks van Handelinge 8 vers 30 staan, voor dit alles nou regtig oopvou, staan daai interessante woorde daar, dat Filippus sy mond geopen het, om te begin verkondig. Nou hierdie, jy kan amper sê inleidende stukkie, woorde voor die preek, staan interessant genoeg, precies in kontras, met die vers, wat die Ethiopiër uit Jesaja uitgelees het, wat spesifiek meld, dat die lam stil was, en dat hy so na sy slagting gelei is. So sien u, omdat die stil lam swygend na die skeerders gegaan het, daarom kan hierdie prediker nou sy mond oopmaak. Swygend na die skeerders, het veroorsaak dat die bordjies volledig verhang is, want die prys is nou betaal. Die lam se woorde kan nou deur die predikers se mond gaan. Die mooi boodskap kan nou uitgaan. Die pad kan nou aangetoon word. Die verloste kerk kan nou getuig en vertel, kan bely en verkondig. die prediker, word nou die groot dienaar van die woord van God. En hy bedien die hofdienaar met die woord. Baie belangrike ding om raak te sien, die engel wat vir Filippus geroep het, swyg nou. Ons moet dit mooi raak sien, dis Filippus wat nou praat. God se stem weerklink nou deur die mond van 'n mens. Die tyd van die engele se manier van boodskappe gaan verby. Die inhoud van hierdie boodskap, die lyn van hierdie preek, word baie duidelik vir ons hier deur Lukas die skrywer van Handelinge vertel. En in hierdie vertelling word daar 'n naam genoem, Jesus. Dis hy verduidelik hy vir die Ethiopier waarvan die profeet nou praat. Dis hy wat jou kom red. Daar het dus op so 'n manier ook vir jou hoop deurgebreek. Daar's hy. Die prediker, so eenvoudig soos dit, het die pad gewys en daar die pad het 'n naam. Dis die pad wat Jesus geloop het. Volg jy hom? Preek hy vir die Ethiopier. Hy sê, volg jy hom? Jesaja het dit al gesê. Nou, broeders en susters, kan ons afsluit met die derde hoofpunt, die mens se blye reaksie op die prediker se boodskap. Nou, een belangrike ding moet ons op hierdie oomblik waar ons nou is, raak sien. Hierdie man uit Afrika het klaar gesoek. Die soektyd in sy lewe is verby. In sy hart is daar nou blydskap en insig en oorgawe. Hy wil nou gedoop word. En hierdie doop wat ons hiervan lees in Handelinge 8 is eintlik niks anders nie as die kerkplanting in Afrika. Dit is die begin van die reusagtige Koptiese kerk. Die kerk wat kerkvaders soos Augustinus sou oplewer. U weet broeders en susters, hierdie selfde Bybelse Handelinge het voorheen al geskryf oor die aktiwiteit in die woestyn wêreld. Hoe hierdie geskiedenis eintlik herhaal word. En dis juis in die woestyn waar die Satan nog vir Jesus na 40 dae en 40 nagte versoek het. Hier in die woestyn het die Here Jesus nog vir die Satan gesê dat hy uit die woestyn klippe kinders van Abraham kon maak. Maar die prediking van Filippus maak kinders van Abraham uit mense. Ver, ver weg van Jerusalem. Suid, suid van Egipte. Deur 'n gedoopte bekeerling terug te stuur na 'n donker, donker land, wat deur die boodskap van Jesus se dood en opstanding God se eie kinders sou word. Nou, broeders en susters, kan ons tog verstaan waarom daar die hofdienaar so bly was. Hy was verlos. Hy was verlos. En hy het nou so baie gehad om te vertel. Hy kan vir hulle vertel, dit waarna hulle vir eeue gesoek het, het hy gekry. en hy die skrifte wat dit vertel met hom saamgeneem, huis toe, skrifte wat hy nou verstaan. Dink net, broeders en susters, soos hulle so ry, sien hulle water in die woestyn. Dis groot oomblik, ne? Die geskiedenis vertel vir ons goed wat eintlik nie so hoort nie. Hulle ry, hulle sien water in die woestyn. Dis eintlik lewe in die dood. En dit is op daai oomblik waar hy wil stop. Wat hy sê, stop, stop, kyk hier. Dis die oomblik. Doop my. Jy kan sien, voor die doop, die belydenis, ne? Hy kom in die verbond in. Die water van die lewe. Die water van die lewe. Ek het dit gesien. Daar die water van die sakrament. Dit les my dors na die geregtigheid. My soeke na bevryding van my sonde. Stop. Ons lees hier van die doop van die heel eerste heiden. Nou, daar was natuurlik nog geen gemeente of geen kerkraad wat toesig hou nie. Met ander woorde, daar is geen, soos ons by die doop weet, getuies nie. En toch, hierdie heel eerste doop waar God se gees en God se engel toekyk as die getuies, dis die oomblik van kerkplanting in Afrika, waar die gees en die engel die getuies is, en waar dit vir ons histories gedokumenteer is, sodat die kerk wat sou kom, dit kon verstaan. Die kerkplanting in Afrika. Ons sien voor ons, Psalm 51 vers 9, wat vir ons nuwe betekenis kry. Was my toch met u water, dat ek rein kan word. Dit sien ons voor ons oë. Hy is nou 'n lidmaat van die kerk van Christus. Die heiden het Christen geword, die vreemdeling, 'n burger van die koninkryk van die hemele. Hy reis verder met sy boodskap. Hoe goed verstaan ons dit toch nie? Want ons lees op daai oomblik, Filippus word weggeneem. Kyk, dis 'n besondere tyd, die tyd van kerkplanting. Filippus het nog baie werk. In so tyd gebeur sulke dinge nog. Dis nog die eerste asemtrekke van die kerk van die Nuwe Testament. Soos ons aanlees in die Nuwe Testament, verstaan ons dat hierdie gebeurtenisse al minder sou word. Ons verstaan hierdie is uitsonderlike gebeure, want dit is 'n uitsonderlike oomblik. Maar die kerk sou groei en die kerk sou uitbrei en die Nuwe Testament sou geskryf word en oorgelewer word en deur die Heilige Gees vir ons bewaar word. En daar het ons niks meer uitsonderlike goed nodig nie. Ons het die hele Bybel. Ons het die hele historiese rekord tot ons beskikking. Ons het niks meer nodig nie. Maar die vreugde en die blydskap van so baie mense, broeders en susters, sou deur die eeue steeds tekenend wees van die bevryding wat mense in hulle lewens in Jesus ontvang het. Ook in Afrika, die donker kontinent, wat deur geen mens geag is nie. God is oral. Sy kerk is oral. Sy liefde is van geslag tot geslag. Na die doop, reis die hofdienaar verder na Gaza, uit die woestijn uit, terug Ethiopië toe. Is een mooi prentjie, ne, waarmee hierdie hoofstuk afsluit. Ons sien dit, voor ons oë. Hierdie man is deur die water. Hy het die woestijn agtergelaat. Ons sien dit, ne? En hy is op pad huis toe. Dis mos maar ons elkeen se lewensverhaal. Nie waar nie. Ons is op pad. Ons het alles gesien. Ons weet waar in ons gaan. Ons kan nie wag nie. En precies so het God sy kerk tot aan die uithoeke van die aarde gevestig deur die geskiedenis. En hier sit ons vandag. Amen. Kom ons dank saam. Ons hemelse Vader, hoe wonderlik is het om na u woord te luister. En om te sien hoe dat die woord en die gees deur elkeen van ons harte loop, hoe dat die ons saam neem op ons pelgrimsreis, op pad na die einde van alle tye, waar ons ons Heer Jezus Christus op die wolke van die hemel sien. Ons dankie dat u ons ook terwyl u ons vergesel versterk in die geloof, sodat ons nooit ons gesig op ons einddoel verloor nie. Versterk dan ook, Here, ons geloof, wanneer ons in ons lewensstryd hier op aarde so wandel. Seën ons in hierdie dag om Christus wil. Amen. Ons antwoord op die prediking van die Here se woord, na die diakens die collectus ingesamel het, en ons antwoord kom uit skrifbruiming 18-7, verse 3, 7 en 10. verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.